Goed. So lekker om almal hier te hê weer eens vanoggend. Hier is my pa wat langs my vrou sit. Vir die van julle wat jy weet nie. Hy het nou net geland uit die Vrystaat uit. Vanoggend wil ek aangaan met 'n reeks wat ek vanoggend gaan klaarmaak. Nie dat die bergrede dan al reeds verby is nie, maar ek dink net 3 is vir julle dalk genoeg. En julle gaan dalk sukkel om nommer 3 of nog verder te gaan hierso, so ons sal weer later dit hervat, maar ek gaan klaarmaak met die beste preek ooit vandag. So die van julle wat nou nog nie die eerste, hier is nommer 3. Ek weet nie, ek het dalk al vergeet om nommer 3 by te sit, maar as jy nou die eerste 2 gemis het, ek gaan nou nie weer alles herhaal nie, soos my vrou vir my tereg gesê het. Ek moet nie alles herhaal wat ek gesê het nie, dan kan ek net sowel die hele preek van die begin af oordoen. So ek gaan nie. As jy wil die eerste 2 hê, jy is welkom om op die internet te gaan kyk, die data gaan download op sofaronline.org, gaan soek jy daar vir Mamasbury en dan gaan jy dit daar so kry by die downloads, aflaaie, maar jy is welkom om daar te gaan doen as jy wil net die vorige 2 ook kry. As jy vandag hier is vir die eerste keer, moenie bevrees nie, jy gaan nog steeds die draad van die story kan kry, want ons het te doen met die Bybel. So, dit was weer eens 'n grapje, maar like my grapjes raak al hoe treuriger deesdae. Niemand lag my nie. Kom ons bid. Vader, dankie Here vir die woord. Dankie vir die woord wat krachtig is, Here. En Here, ons kom vandag en ja, ons kom kyk Here net weer eens, Here Jesus, hoe u gepraat het, Here God. Here, hoe u vir mense soos ons, Here God, net mee gesels het, Here. En Vader, dat u die wysheid gehad het, Here Jesus, dat u die wysheid gehad het om te kon deur al ons voorgee en al die goeie sny, Here, en met die woorde, Here God, tot binne in die net die kruks van die saak sny in ons harte, Here. Baie dankie, Here God, dat ons vanoggend net ons harte kan kom oopmaak en vra dat u vir ons sal kom wys wat u vanoggend vir elkeen van ons wil hê ons moet sien in die naam van Jesus. Amen. Goed, ons is besig met Matteus 5. Die beste preek ooit is nie myne nie, dit is Jesus sin, die bergrede wat hy gegee het, en ons is eintlik al verby van Matteus 5, ons begin vandag met Matteus 6, so jy kan soontoe blaai as jy die Bybels hier het, maar meeste van die skrifte is daar op die kragpunt skyfies, so jylle kan daar ook kyk as jylle wil, maar die laaste hoofstuk het geëindig, in hoofstuk 5, sê Jesus, wees perfek soos wat die Vader perfek is. Nou, daar is nogal rof, vir ons om soos die Vader perfect te wees, vat nogal, en ek weet, jy weet, elke van ons weet, dat jy kan het uit jou eie doen nie, maar die Heere sê ook verder, en sê soos, maar met ons is dit onmoontlik, maar met God is alles moontlik. So Jesus het dit ook geweet, maar ek wil julle moet onthou, dat dit is wat ons mee geëindig het, want Jesus praat nou, en hy sê, wees perfect, soos wat julle Vader perfect is, so in die milieu is hy bezig om te gesels. So hy het geëindig met die ding, nou gaan hy oor, en hy begin hier so, by hoofstuk 6. Nou, jy weet, vooral ons mense, vandag, jy weet, ons denk so af, ja, maar, ons levens en ons ervaring van die lewe is soveel anderster as wat het in die Bybel was. Nou, jy weet, ek gaan nou nie weer daar ingaan nie, maar ek lees nogal baie op die oomblik, en wat ek daarin gesien het met die opstel wat ek reeds klaar gemaak het, halleluja, vir die van julle wat denk ek, gaan net die hele tyd met een aan. Een is al klaar, ek is bezig met die tweede een. Maar wat ek gesien het en hy wat ek klaar gemaakt het is, jy weet, hulle gebruik een groot Engelse woord, hulle sê, we live in a pluralistic society. Ok? Nou wat beteken dit wel? Dit beteken, ons leven in een gemeenskap en in een wereld, wat geen probleem het, om 2 verskillende goed te glo, wat lynrecht teenoor mekaar staan, en nie probleem het daarmee nie. Dit is wat pluralism beteken. So met ander woorde, wat vir jou werk, solank het vir jou werk, is fijn. Wat vir my werk, dit werk vir my, is so fijn. So of het nou, jy weet of het nou Boeddha is, en of het nou Jesus is, en of het nou Mohammed is, so wat? Allemaal gaan hemel toe. Dit is a pluralistic society. Nou denk ons, ja, maar ons is so vreselijk speciaal, maar anyway, toe lees ek nou daar so, in een van die boeken, en die ene sê, hy sê, daar was nie een meer algemene context in die Nieuwe Testament, as a pluralistic society nie. Kan ek het weer sê? Daar was nie 'n meer algemene konteks van mense wat mee gesels is as 'n pluralistic society. Die Grieke, die Romeine, almal van hulle. Staan, jy kan glo net wat jy wil. So, ons situasie vandag is nogal nie so baie anderster as wat die eerste 100 jaar se kerk ervaar het. Dit was net ter inligting. So, wanneer Jesus met ons gesels, deur Matteus 5, 6 en 7, moet nie dink dis goeder wat tyd gebeur het. Het makkeliker om het bykie meer toe te pas vandag. So, terug by wat Jesus is. So, Jesus het gesê, wees perfect soos wat die Vader perfect is. So, met ander woorde, hy sê, jy moet die Vader in gedagte hou, wanneer jy leef. Wees jy perfect soos wat die Vader perfect is. Okay? So het hy geëindig. Want hy weet, ons, wat mense is in hierdie pluralistic society, ons weet wat redelik reg is, godsdienstgewys. Jy weet min of meer wat die regte ding is om te doen, godsdienstgewys. Almal in Suid-Afrika, of nou nie almal nie, maar meeste mense wat kerk toe wil gaan, wat ook al, het 'n redelike idee van wat is die regte ding om te doen, wat is die regte ding om te sê, hoekom? Waar is die fokus? En dis nou wat Jesus sê. So, Jesus sê, wees perfect soos wat die Vader perfect is. So, Jesus is besig om die fokus op die Vader terug. Wat doen ons? Ons is baie gemakkelijk daarmee om die Vader tevrede te stel, wat Jesus gesê het, te verruil vir die stiefboetie. Wat is die stiefboetie van die Vader tevrede stel? Om die wêreld of mense tevrede te stel. So vanuit die oogpunt wat Jesus kom, praat hy met die mense wat min of meer weet wat dit is om reg te leef. Hy praat met mense wat min of meer weet, as ek dit en dit en dit en dit doen, dan lyk ek ten minste vir die mense sapwena. Goed, kom ons lees. In hierdie milieu wat Jesus inpraat, sê Matteus 6 vers 1 sê, pas op dat julle nie julle liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie. Anders het julle geen loon by die julle Vader wat in die hemel is nie. Wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie 'n trompet voor jou blaas soos die gefeinstes in die sinagoges en op die strate doen nie. Dat hulle deur die mense geëer kan word, voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon reeds weg. Maar jy, Jenek, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie. Sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees, en jou Vader wat in die verborgene sien, hy sal jou in die openbaar vergelde. Oeh! So Jesus begin sommer, en was my so great geweest wat Charles gedoen het vanoggend het, in die offerhande. En wat hy gesê het, is precies wat die Here soos hier so mee aangaan, hy begin sommer daarmee. Liefdadigheid, in ander woorde, is soos, as jy geld gee, of wat ook al, maar gewoonlik geld, vir iemand. Nou, terwyl, ja, maar ek is nie so nie. Ok, goed. Kom, ek vraag jou, een vraag, het jy al ooit gedink, aan, om vir iemand net te wil sê, hoeveel geld jy gegee het? Net 'n vraag, want ek het al baie keer gehoor, dan kom mense na my toe, dan sê hulle vreeslik, hulle is regtig, hulle wil graag die Here dien, maar dan sal hulle vir my sê, jy's te waar, maar ek tithe net 10%, ek tithe 20%. Kruid vir jou, bra. Jesus kom en hy sê, wanneer jy gee, gee dit, sodat die Vader kan sien. Moenie gee, omdat jy wel oulik lyk nie. Moenie gee, omdat jy soos vir mense wil wys, hoe oulik jy eintlik is nie. Nou, ek was om net hierso, 'n tydjie stilstaan, omdat ons nou oor die geldgoeders gesels. Ek weet, ek sê dit nou, want dit is wat Jesus gesê het, maar ek weet, daar is baie van u wat hierso is, wat het so goed doen, en ek wil net vir julle eer vir oggend. Dan die Here gaan vir julle verseker reward, beloon, baie dankie mevrou, vir hoe jy gee. Want die afgelope 5 maande het die Here regtig baie geld soos deur die kerk vir minderbehoeftige mense in ons gemeenskap, in ons gemeente gegee. Dankie vir julle wat gee. OK? En ek gaan nou net sê die Here sal vir jou seën vir wat jy doen. En ja, op die oomblik is ons regtig staan die Here seën vir ons finansieel baie. En dit is regtig vir my great om te sien dat julle liberale mense is. So dis wat Jesus gesê het, onthou net wanneer jy gee om so te gee dat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie. Moenie gee want jy weet jy moet gee. Maar moenie gee omdat jy vir mense wil wys hoe oulik jy is nie. Okay? Hou jou fokus op die Vader en sê Vader, U sê vir my ek moet gee of ek wil graag gee. Daar gaan dit. En dit sê daarso dat vers 4 sê en hy sal jou in die openbaar vergelde. So, wanneer jy in die geheim gee, dan sal die Vader vir jou in die openbaar vergelde. So, net 'n praktiese reëling. Ek weet, almal weet dit nie. Maar as jy wil geld inbetaal, of gee, wat jy graag wil saai, jy weet nie regtig vir wie om het te gee nie, dan kan jy net in, jy weet mos as jy 'n internetbetaling doen, dan gaan daar mos beneficiaries, wat ook al jy sien. So dan tik jy net daar in body serve. So met ander woorde, liggaam dien. Jy kan in Afrikaans ook maar doen. Liggaam dien, as jy nou nie wil body serve in tikkie. Dan as ek op die internet ingaan, dan kan ek sien, oké, okay, hierso is X bedrag wat moet gaan vir die gemeente. Vir die mense wat swaar kry in die gemeente. Goed, net daar sal gelaat, dat jy soos ten minste weet, so dat jy kan gee, sonder dat dit so is dat jy dink soos half, ja, maar ek wil nie hê die mense moet weet ek gee nie. Daar is 'n manier vir jou. Of jy kan dit in 'n koffertjie sit en in die offerande mandjie sit met body serve op. Alright? Anyway. Dit is al verby gaan. Goed, dan gaan Jesus aan en hy sê in vers 5: "En wanneer jy bid, let op wanneer." Jesus sê nie as jy bid nie. Jesus sê wanneer jy bid. So Jesus neem aan dat ons gaan bid. Wanneer jy bid, moenie wees soos die geveinstes nie. Geveinstes, vir die wat nie weet wat daai groot Afrikaanse woord beteken nie, dit is 'n hipokrit. Okay? So moenie soos 'n hipokrit wees nie. Want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op hoeke van strate te staan en bid, om deur mense gesien te word. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer in, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En as jy bid, gebruik nie 'n uitelike herhaling van woorde soos die heidene nie. Want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word. Nou, ek gaan net gou daar stop eers. Moenie dink dat Jesus nou hierso sê, goed, so ons nou glad in die openbaar bid nie. Anders sou ons dit nie so baie gesien het in Handelinge nie. So as dit is die ding wat Jesus wou gesê het, dat jy net in jou binnekamer moet bid, dan het die eerste kerk redelik vir Jesus misverstaan. Hulle het nogal baie in die openbaar gebid. Maar wat Jesus besig is om te doen, is hy is besig om 'n punt te maak vir die mense. Wanneer jy bid, bid so, dat jou Vader dit sien, in jou binnekamer. Want weer eens, waarvoor verruil jy wat jy doen as Christen? Wil jy dit wat jy doen, doen omdat jy die Vader wil tevrede stel? Of wil jy dit wat jy doen, doen om mense tevrede te stel? Vir mense te wys hoe oulik jy is. Al mekaar hammer Jesus dieselfde punt. Hoe bid jy? So nog 'n vraag, op daai. Bid jy met meer ziel, en met meer passie, en meer, okay, net soos meer, sonder iets daarby. Wanneer jy voor mense bid, as wanneer jy in jou binnekamer bid. Daai is rof, want die pastoor verstaan ook daai. Want ons raak partykeer so mal besig, dat ons is die hele tyd besig met die Here, staan, ja, Here dit en ja, Here dit, soos binne en gaan jy aan. Maar daar's nooit 'n plek waar jy soos genuine stil raak en bid nie. In die binnekamer. Nie vir mense en al daai goeters nie. Hoe bid jy? Bid jy om vir mense te vrede te stel of om die Vader te vrede te stel? So, net weer 'n vraag. Miskien dat ek dit meer kontekstualiseer vir ons. As jy weet, jy moet open by die werk. Of jy moet bid by die werk, wat ook al, voor mense. Wat gaan deur jou kop? Bid jy soos, Here, asseblief, help my om net reg te bid, dat ek nie verkeerd bid nie. Baie van ons dink so. Jy wil nie 'n fout maak nie, want wat gaan die mense dink? As ek nou per ongeluk 'n fout maak terwyl ek bid. Sodat die mense nie kan sien ek is eintlik maar net 'n mensie. Nee, ek moet hierdie superguru Christen wees wat almal sien. So as ek bid dan is dit perfek. Hoe dink jy? Of kom jy daar so en sien dit as 'n geleentheid, Here? Dankie dat ek hardop kan bid, maar U ken my. Dis die anderster nou as wat ek bid wanneer ek by U alleen is. So dis maar net wat Jesus daar so sê. En dan gaan hy daaraan. Maar dan moenie soos hulle word nie, want jou Vader weet wat jy nodig het voordat jy vir hom vra. Dis my net op baie laaste ding wat Jesus gesê het, van moenie ydele woorde gebruik nie. Moenie net babbel wanneer jy bid nie. Amen. Wat het jy dan gesê? Baie keer kan jy kyk soos, hoe bid mense wanneer hulle bid vir die kos? Dan sit jy iets van die honde en van die katte en wat ook al en dan amen. Opa, wat het opa nog bid? Nee, ek weet nie, ek bid nog die hele tyd so. Maar oké. Okay. Dis snaaks. Moenie ydele herhalings van woorde doen, omdat jy dink die Here gaan vir jou meer hoor, as jy nou beter en groter woorde gee nie. Nee, kom na hom toe, as sy kind. Kom na die Vader toe, as jou Vader. Moenie na die Vader toe kom, asof die Vader 'n spieël is nie. Here, kan ek asseblief dit kry? En dit is sleg met die werk, en dit is sleg met my familie, en daar's niks fout daarmee nie. Jy kan jou goeders voor die Here bring. Maar bring jou goeders voor die Here asof hy jou Vader is. Nie asof dit 'n spieël is waarin jy kan sien al die goeders wat jy nou moet kry nie. En wat nie reg is in jou lewe nie. Hoe voel die Vader op die oomblik? Het jy al so iets gevra? Here, praat my. Hoe voel u vandag? Oor X, Y, Z. Ek sal maar net daar los. En toe gaan Jesus aan. En hy kom by die Onse Vader. Ek wil net 'n paar punte maak voordat ons gesels oor die Onse Vader. Ek mens kan 'n hele preek doen oor die Onse Vader, maar ek het die tyd nie. Ons moet aangaan. Maar ek wil net so 'n paar punte noem. Ek wil net sê dat Jesus het nie gesê dis hoe jy moet bid nie. Okay? Jesus het gesê, so moet julle dan bid. Dit was nie 'n voorskrif oor wat om te bid nie. Maar, bid so. Meer, as wat dit is om te sê, so en dit, hierdie goeders moet jy bid, is dit net, op hierdie manier, moet jy bid. Nou, in hierdie skrif is daar 6, my vrou, petitions. As jy iemand petition, wat is die Afrikaanse woord daarvoor? Ek kon dit uitfigure. Maar anyway, daar 6 petitions, 6 goeders wat jy vir die Here vra of gesê, daar 6 blokkies daarvan. Die eerste drie te doen met die Vader, sy naam, sy koninkryk en sy wil. Dis die eerste drie. Dan die tweede drie het te doen met die mens, ons. Gee ons vandag ons daaglikse brood, vergewe ons ons sondes en versoekings. So Jesus sê, so moet julle dan bid. Onse Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Nou Jesus doen 'n dramatiese ding hierso. Want in die eerste 100 jaar van Christendom en toe Jesus nog geleef het, daai eerste 30 jaar was die persepsie gewees van 'n God daar wat min of meer aan soos half vasgevou kan word. Maar Jesus kom en hy sê Abba. Hy sê ons pappa. Dit moes daai mense se kop soos half gedink het. Wat sê Jesus hierso? Jesus kom en hy bring dit en hy maak dit persoonlik. Hy maak hierdie God wat daar bo is, maak hy 'n Abba. 'n Pappa. Eerste groot ding wat geskuif het. Maar nou terug by ons nou vandag 2000 jaar later. Nou het daai Abba wat Jesus gebring het, so geraak dat baie mense vreeslik blasé raak met die Here. Hy sê my Abba, is my pappa, my chommy. En ons handel met hom in daai denkwyse baie keer. Maar wanneer jy sê Abba, dan is dit 'n ongelooflike voorreg om in die Skepper van die heelal se troonkamer te kan inkom en vir hom op so 'n persoonlike manier te kan aanspreek. So wanneer jy sê Abba, dan kan jy nie anderster as om in vreeslike ontzag en dankbaarheid na hom toe te kom nie. Hy sê daar so, laat die koninkryk kom, en weet, da's die oorkoepelende koninkryk van die Here, wat alles is. Alles is eintlik die Here se sin. So, om nou te dink, ja, maar laat die koninkryk kom, en dit is nou die Here wat nou moet kom, dan is dit so 'n dom ding om te sê. Hierdie koninkryk is soos, laat die reddende koninkryk kom. Met ander woorde, dit wat Jesus gedoen het aan die kruis, laat dit kom. So wanneer jy sê, Here, laat die koninkryk kom, dan is jy besig om te sê, Here, laat u redding tot mense kom wat nie vir u ken nie. Here, laat die koninkryk kom. En dan sê dit daar laastens, laat u wil geskied. Maar nou maak ons ook baie keer van hierdie, laat u wil geskied, een van daai uitkomsgebede. Here, ek vraag van u vir dit en dit en dit en dit en dit. Maar u wil. Nie myne nie. Ek sien party van julle smile dan ten minste. Hoekom smile ons? Want jy sê so af vir die goeders en dan sê jy so af, maar my agterdeur is laat u wil geskied. So as dit nou nie gebeur nie, dan was dit die Here se wil. Maar nou wil ek vir jou 'n vraag vra rondom dit. Die Here sê, jy sê as jy bid en ons Vader sê, Here laat u wil geskied. Weet jy wat die wil van die Vader is? Staan dit kom nou soos self deur alles wat Jesus nou al gesê het. Weet jy wat die wil van die Vader is? Ja, die wil dat almal gered moet word. Great. Kom ek vra dit meer. Almal van ons weet dat die Here het 'n wil en staan sy woord is die waarheid. Wie glo dat sy woord nie die waarheid is nie? Dat ek het eerder maar so vra, want ek is bang as ek vra wie glo dat die Heer se woord die waarheid is, dan gaan niemand hulle hande opsteek want hulle slap. So julle dit reg gedoen. Wie te vraag? Niemand. Het sê daar, dat elkeen van ons weet, die Heer se wil is die waarheid, want dit staan in sy woord. Kom ek vra jou so, het jy en ek, daar wat jy so al verkondig, dat die Here se woord en sy waarheid en sy wil, hoeveel tyd spandeer jy om daai te bestudeer? Om die Here se wil, wat in sy woord is, te bestudeer? En daarmee vraag soos, jy weet, volgehoue, nederige studie van God se woord. Want die Here sê dit vir ons, sê vir hom, meditate on these things. Dink daaroor, lees daaroor. Leer dit. Sodat jy my wil kan ken. Want wanneer jy die Here se wil ken, dan gaan dit makliker wees om te bid. Sonder die laat U wil geskied. Want jy weet dis die Here se wil. Wat is die hooftema van Hebreërs? Ek weet dit ook nie, maar ek weet al 'n paar ander goeters. Ek weet min of meer wat die hooftema van Johannes is. Want ek het nou laas jaar nogal 'n studie gedoen oor Johannes. Dit verander die wêreld! Wat is die hooftema van Sagaria? Dan het ek nou nog eers by die Ou Testament gekom. Wat sê die boek oor die Here? Nee, ek weet nie wat. Ek weet daar is 'n boek so Sagaria. Ek ook. Wat is die verskil tussen die prentjie wat Matteus skets van Jesus en die prentjie wat Johannes skets van Jesus? En wat is die goed wat dieselfde is? Sulke tipe vraag, dan gaan jy begin sien, goed, want die Here het vir ons 4 evangelies gegee. Dis die 4 verskillende evangelies, dit is 4 evangelies van dieselfde ding wat gebeur het. En dan kom mense en dan sê hulle vir jou, ja, maar verstaan die Bybel is so half, nie die waarheid nie, want niemand van daai mense sê dieselfde ding nie. Nou kom ek sê vir jou so, as jy vandag in 'n hof gaan staan, okay? So met ander woorde, ek is die beskuldigde en ek is in die hof, en ek kry vir Shalo, en ek kry vir Ters, en ek kry vir Pieter, en ek kry my vrou. Om te getuig oor dit wat ek dan nou verkeerd gedoen het. Wanneer elkeen van hulle, sonder uitsondering, presies dieselfde ding sê, wat gaan daai regter sê? My vrou? Dis gefake. Dit is 'n setup. Want 4 verskillende mense kan nie presies dieselfde ding sê oor dieselfde ding wat gebeur het nie. Dis 'n fake. As jy vandag in 'n hof gaan staan. Maar nou kom die mense sê, ja, maar die Bybel dit, want hy sê dit, en hy sê wat sê dit, en hulle verstaan nie die wil van die Vader nie. Die eerste Christene nie uit Matteus, Johannes, Lukas en Markus. Om vergeet te kom. Verskil gesien in die evangelie. Hulle het gesien, dit is die evangelie volgens Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Punt. Maar vir jou om die wil van die Vader beter te verstaan, moet jy verstaan die verskillende aanslegte wat hierdie persone het wanneer hulle die evangelie oordra. Goed. Dan sê Jesus daarso, volgende in vers 11 sê, gee ons vandag ons daaglikse brood. Nou in baie opsigte het hierdie vir baie van ons, omdat ons in relatiewe oorvloed leef, 'n ding geraak van, ja, jy weet, wat is hierdie daaglikse brood ding nou anyway? Ek het genoeg geld om vir 2 maande lank kos te koop. Ons het 'n plek van dankbaarheid verloor, omdat het na die industriële revolusie en al die goed redelik goed gegaan het met ons in die weste. Maar die dag wanneer jy niks het nie, dan raak 'n gebed soos, gee ons vandag ons daaglikse brood. Nogals 'n ding van waarde. En jy begin weer jou dankbaarheid vir die Here se voorsiening daagliks terugkry. Vers 12 sê, en vergeef ons ons skulde soos ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Want as jy hulle oortredings vergewe, kan ek net hierso vir julle 'n dingetjie sê en wys. Ek dink vir daarop is dit seker nie daarop nie. Maar klink iets vir julle snaaks hierso net wanneer jy dit lees. Dit sê daarso: en vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Lyk dit of daar iets ingesit is? En dis nie noodwendig verkeerd nie. Die mense wou net daar so 'n punt gemaak het, want die Here alles behoort anyway aan hom. So jy kan 'n argument maak dat miskien net daai stukkie van die koninkryk en alles wat in die Here behoort net deur iemand wat bietjie opgesaai was om dit te skryf soos Matteus, het dat daar ingesit. Maar anyway. Maar Matteus sê verder in vers 15, hy sê, maar as julle mense hulle oortredinge vergewe, as julle dit nie vir hulle vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Goed. Nou vat hierdie stukkie, dan dink jy soos haar aan. Sê die Here hierso dat as jy vir iemand vergewe, dan gaan jy vergewe word. Ja. So as jy nou vir iemand nie gaan vergewe nie, dan gaan hulle ook nie vergewe word nie. Of dan gaan jy ook nie vergewe word nie. Ja. Maar nou kom ons, en ons maak daarvan, een hele doktrine. So hoe maak jy doktrine daarvan? Jy denk soos, ja maar goed, het ek nou vir allemaal vergewe? Ja, ek denk ek het, en allemaal, so ek sal vergewe word. Is dit wat Jesus hiermee bedoel het? Nee. Matteus werp self bietjie meer lig daarop in Matteus 18. En hy sê dan in Matteus 18, sê hy, in baie opsigte, jy weet, kan jy nou vat hierdie stukkie wat Jesus nou gesê het, druk die mense dit in en hulle maak het, ja, reg verkeerd. Matteus vertel 'n story in Matteus 18 en hy sê, daar was 'n mens gewees, 'n ou, wat vir sy baas of vir die koning 10.000 talente geskuld het. Dis belaglik baie geld. Belaglik. Soveel so dat jy dit nooit in jou leeftijd sal kan afbetaal nie. En hy praat en hy sê, daai ou het na die koning toe gekom en sê, koning, Here, asseblief toch vergewe vir my. Die koning vergewe hom al sy skuld. Al hy 10.000 mal belaglike klomp geld. Wat gaan doen na die ou toe hy buitenkant kom? Daar is 'n ou daar, wat hy raakloop wat hom geld skuld. Man, 'n paar cent. Nee, maar jy sal my nou betaal. Jy sê, maar ek het geld hier. Geef my net tyd, dan sal ek vir jou gee. Maar nee, hy gaan en gooi die ou in die tronk. Toe die koning gehoor het van wat hy ou gedoen het, was hy redelik kwaad. Hoekom? Hoekom was hy so kwaad? Want hy weet, wat het hy ou geskuld, en hy het vir hom heeltemal verlos van. En nou gaan hy, en iemand wat vir hom so bietjie goed skuld, wil hy nie laat gaan nie. So, kom ek bring het 'n bietjie meer huis toe. In jou lewe, soos wat jy hier sit, is daar iemand wat jou seer gemaak het, wie jy nog nie vergewe het. Met ander woorde, Jesus kom en hy sê vir jou, vir al die goeders wat jy verkeerd gedoen het teenoor hom, dan vergewe hy jou alles. So wie is ek en jy, om nie vir iemand te vergewe, wat vir ons om vergifnis vra nie. Jesus het vir sy disciples gesê, 70 maal 7, sal jy dit doen. Jesus het verstaan, luister, ek gaan vir jou alles vergewe. Gaan jy daai mense ook vergewe? So dit gaan meer oor, hoe sien jy dit wat vir jou vergewe is? Kan jy sien, dat jou 10.000 talente skuld wat jy gehad het, vir jou weggevat is? Jy het niks daarmee met die Here, wanneer jy vir Jesus aangeneem het, jy is onder geen las om het mee te betaal. Maar, wanneer jy kyk na die mense rondom jou, hou jy daar in gedagte? Nee, maar hy skuld my die waal, verstaan jy dit nie? Hy skuld vir my, ek was reg, hy is verkeerd. En dan gaan ons aan, vers 16. Sê Jesus, en wanneer julle vas, moet nie lang gesigte trek, soos die geveinstes nie, want hulle mismaak hulle gesigte, sodat dit deur die mense gesien kan word, dat hulle vas. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg, maar jy, as jy vas, salf jou hoof, en was jou gesig, sodat jy nie die mense laat sien, dat jy vas nie. Maar jou Vader, wat in die verborgene is, En jou Vader wat in die verborge sien, sal jou in die openbaar vergelde. Weereens, en hierso sluit ons nou mee af met daai stukkie. Hoekom en vir wie doen jy jou geestelike dade? Om deur mense gesien te word? Of om deur die Vader gesien te word? Dis wat Jesus uitgespel het in die eerste deel van Matteus 6. Dan gaan hy aan en hy begin en hy spel twee alomvattende koninkryksperspektiewe bekend vir die mense, nadat hy nou daai goed gesê het wat hy nou net gesê het. Die eerste een is onafwykende loyaliteit teenoor koninkrykswaardes. En dan die tweede deel is soos onverdeelde vertroue in God. Jesus gaan en hy sê Matteus 6 vers 19: Moenie vir julle skatte bymekaar maak op aarde waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Nou in daai tyd het hulle huise gemaak van moddermure. Nou as jy 'n emmer water gehad het en 'n skerp ding, dan het jy maklik deur enige muur gekom. Jy sukkel 'n bietjie meer vandag. So Jesus praat in daai milieu van hulle in en hy sê vir hulle, luister, moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak waar mos en roet het verniel en wat diewe inbreek en steel het. Gaan nie so seer oor die goed wat kan wegraak nie. Jesus is besig om te sê, luister, dis goeders wat verganklik is. Jou fokus is op verganklike goed. Moenie vir julle die goeders hierso bymekaar maak nie. En okay, laat ek net weer eens balans bring. Dis nie dat Jesus sê moenie ryk wees nie. Dat hy een of ander ding teen mense het wat geld het. In 1 Timoteus kan ons verder sien, 1 Timoteus 6 vers 10 sê net, maar, en dan gaan dit in Engels sê, want ek ken dit beter, for the love of money is a root of all kinds of evil. Het gaan nie oor geld nie, het gaan oor die liefde vir daai geld. As dit jou beheer, dan is dit 'n probleem. Maar as jy die geld het en jy is 'n goeie steward daarvan, en wanneer die Here vir jou sê om te gee, gee jy, dan is daar nie veel meer fout nie. Vers 20 sê, maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel, waar geen mot of roes dit verniel nie, en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. En dan, die kruks van die saak, vers 21. Jesus sê, want waar jou skat is, sal jou hart ook wees. Waar jou fokus is, sal jou hart wees. So met ander woorde, wanneer jy ry met jou kar in die aand, dan is dit gevaarlik om te fokus op die aankomende kar se ligte. Want soos wat daai kar hier by jou gaan, of as jy saam met iemand ry op 'n fiets, jy en jou liefie ry hier so langs mekaar op die fiets, en jy is vreeslik vasgevang in die staar van haar pragtige blou oë. Jy gaan elke nou en dan moet koes, want jy gaan aan haar vasry. Want jou fokus is op haar. As mense het ons so 'n natuurlike tendens om te neig na dit waar ons fokus is. Jesus weet dit. Jesus praat daarin. Jesus sê, daar waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Moenie vir jou skatte op die aarde bymekaar maak nie, maak vir jou skatte in die hemel bymekaar. Jesus weet daarvan. Dan sê hy, die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is daardie donkerheid nie? Een van daai versies in die Bybel wat jy so aflees, dan gaan jy so, kom ons gaan aan. Lig wat donkerheid, donker lig, en Here, ek weet nie wat hier staan nie. Wanneer jy begin kyk na sulke tipe van goed, dan is dit baie belangrik om die konteks waarin hierdie skriffie deur die persoon neergeskryf is, te gaan kyk na. Wat praat die Jesus heeltyd oor? Jesus praat die heeltyd oor geestelike gefeinstheid. Hy praat die heeltyd oor voorgee godsdiens. Dis al die goeders wat hy nog genoem het. So nou hierdie versie wat so lyk vir ons, moet dalk in daai konteks probeer sien word. Goed, kom ons kyk. Het sê dat die lamp van die oog, van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Goed, as jy kyk, sê nou maar jy vat jou liggaam. My liggaam is 'n tempel van wat? Van die Heilige Gees. Kom ons doen dit weer. My liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Goed, so as my oog wat die lig inlaat, goed is, sal my hele liggaam vol lig wees. So met ander woorde, as my oog kyk, waar? Na die Vader. Na die regte lig. Sal my liggaam vol lig wees. Maar, as jou oog donker is, as jy geestelik voorgee, as jy 'n religious hypocriet is, met ander woorde, jy is 'n geveinsde wat vir die mense wil lyk asof jy mooi is. Dan sê Jesus, hoe diep moet daai donkerheid in jou nie wees nie? Hoekom? Want jy is so deceived, jy weet eers dat jy nie die Here meer sien nie. Waar kyk jy vandag? Is jou strak, stip, kyk op die Here? Of op, dat mense moet sien, jy lyk oulik. Ek gaan kerk toe, ek bid en ek doen al daai goeders. Nou maak hy versie vir my nogal bietjie meer sin. Nou is dit nie meer so, ding as jy by hom kom nie. Maar as jou oog verkeerd is, met ander woord as jy op die verkeerde plek kyk, sal jou hele liggaam donker wees, en as die lig in jou donkerheid is, met ander woorde, jou geloof, wat veronderstel is om jou lig te wees, donkerheid is, hoe diep is daai donkerheid nie? Maak dit vir julle sin? Maak vir my ook nogal sin. En dan gaan Jesus aan en hy sê, niemand kan twee Here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die ander een aanhang en die ander een verag. Ampetla, hier is nog net een bladsykie oor. So Jesus sê daar so, jy kan nie vir God en vir Mammon dien nie. So Jesus sê daar so, aan koninkryksbeginsels moet jy loyaal wees. En in die eerste twee preke het ons daai koninkryksbeginsels wat dit is uitgestip, want Jesus het begin daar so. Kry dit op die internet. Nou waarom, het sê daar so in vers 25 van Matteus 6, daarom sê ek vir julle, goed, nou gaan ek het weer doen, totdat ons het recht kry. As jy het daarom sien in die Bybel, dan moet jy vraag, waarom? Halleluja! So, daar is het daarom, so die waarom is nou net vir ons gesê. So Jesus sê, as jy jou sikkel my guys, wat is dit? Focus, my guys is die Engelse woord wat ek wil gebruik, maar anyway, as jy staar koekeloe na die regte ding, dis wat Jesus, as jou hart loyaal is teenoor koninkryksbeginsels en teenoor die Vader, dis wat hy nou net gesê het, daarom, ok, as gevolg van daai, daarom, kan die volgende, gaan ek het vir julle sê, moenie vir julle kwel oor julle lewe nie, wat julle sal eet en wat julle sal drink of oor julle liggaam, wat julle gaan aantrek nie, is die lewe nie meer as voedsel en die liggaam as klere nie. Kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maak nie by mekaar nie, hulle bring nie in skure by mekaar nie, en toch voed julle hemelse Vader vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie toch onder julle kan deur om te kwel, een el by sy lengte voeg? En wat kwel julle julle oor klere? Let op na die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei en hulle spin nie, en ek sê vir julle dat self Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God aan die gras van die veld wat vandag daar is en morgen in die oond gegooi word so bekleed, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges? Jesus kom en sê, as jy jou fokus daar het en jy kan kyk met jou oë, hierdie goeie Vader wat ek julle nou van vertel het, wat ek julle alles van gesê het, hierdie goeie Vader, wat so kyk na hierdie goeders wat ons vandag sien, morgen word het in die vuur gegooi en dan is het klaar, wat so mooi kyk na daai goed, hoeveel te meer sal hy nie na jou kyk? Jesus vat nou die fokus en hy sê, jy moet 'n onwrikbare vertroue op God hê. As gevolg van al die goeders wat ek nou net vir jou gesê het. Daarom, as jou hart gefokus is, op koninkrykswaardes en op die Vader, daarom, moet nie worry nie, oor jou lewe, oor al die goeders nie. Ek weet, daar is 'n vraag in baie van julle se harte, ek gaan dit nou antwoord. Daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Want na al hierdie dinge soek die heidene. Want julle hemelse Vader weet, dat julle al hierdie dinge onnodig het. Let wel, Jesus sê daar, wat sal ons eet, wat sal ons drink, wat sal ons aantrek? Kwel jou oor hierdie type van goeders. So met andere woorde, kwel jou oor die dinge, denk jy nie die Vader sal vir jou sorg nie. Nou ek wil julle story vertel, eintlik drie mense. Jy kry die eerste ou, en hierdie ou is a happy-go-lucky nommer. Jy weet, hy waar hy nou nie rarig hee, en hy bekommer om nie oor veel nie. Hy het een werk, maar, jy weet, hy gaan nou maar in, en as het nou gebeur, dan gebeur het nie gebeur, ja, so wat. Sy werk is nooit heeltemal klaar nie, is nooit op tyd klaar nie, maar tenminste waar hy oor niks. Dis scenario nummer 1. Scenario nummer 2. Jy krij hierdie man, hy doen alles perfect. Alles word precies op tyd ingehandig. Hy is so opgestres oor die goed wat nie perfect gaan wees nie. Hy stres oor alles. Hy kwel hom oor alles. Want alles moet reg wees, alles moet inwees, alles moet perfect wees. En dan krij jy die derde scenario van een man. Hy doen sy werk goed, tot die beste van sy vermoë. Dis altyd betyds in. Wanneer sy medewerkers na hom kyk, dan sien hulle 'n goeie man, want hy is goed vir sy vrou en sy twee kinders wat hy het. Hy gee vir hulle alles wat hulle nodig het. Maar toe kry die ou se vrou 'n brein gewas. En sy is besig om dood te gaan. Scenario nommer 3. As jy 'n preek gee, oor moenie worry nie. Vir daai ou, gaan hy opstaan en gesê, Dewa, jy weet nie wat jy van praat. Want daar is 'n plek, as jy nie vir jou oor goeders bekommer nie, dat jy eintlik heeltemal onsensitief is. En daar is 'n plek, soos hy tweede ou, as jy oor alles bekommer, dan is jy eintlik in sonde. Want as jy jou die hele tyd oor alles bekommer, dan is jy nie besig om te fokus op die Vader. Maar by die plek, waar jy moet, saam met iemand, kwel, is een goeie plek om te wees. So Jesus sê nie, man, gooi alles af soos hy eerste ou nie. Nee, hoekom kan ek dit sê? Gaan nou vir julle sê. Matteus 6 vers 33. En Jesus sluit af, en dis nou hiermee wat ek klaar maak vir volgende. 6 vers 33. Maar soek julle eers die koninkryk van God en sy gerechtigheid. Met ander woorde, in die context van wat Jesus gesê het. Hou jou oë op die Vader en op die koninkryksgoeders. Wanneer jy dit doen, net soos wat ek nou vir julle verduidelik het, dan sê dit daar so, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. En dan, hoekom ek nou nou die story vertel het, vers 34, Jesus het seker nou so gekyk en hy vraag gesien na die mense se koop. Jesus sê vers 34, sê, kwel julle dis nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. So Jesus wil die mense se fokus net reg kry, en daarop maak hy sy punt, en dan sê hy net soos, maar moet nie worry oor môre nie, môre sal oor homself worry. Vandag het genoeg worries van sy eie. Onthou julle net, om julle fokus reg te hou. Wanneer jou fokus reg is, sal jou hele lichaam vol lig wees. Maar as die lig in jou donkerheid is, hoe diep sal daar die donkerheid nie wees nie. Jakobus, as julle kan opkom, asseblief. So ek gaan nou hier so klaar maak, vandag. Maar dis wat die Here vir my geleer het, kan ek net vir julle sê. Met my swaartings en soan, het ek die afgelope tyd gesien, dat in ons charismatiese Pentecostal beweging, het ons baie keer een groot focus op, terwyl, wees prakties, help my in my situasie. Maar ons vergeet en ons laat na om, soos wat ek gedoen het die afgelope 3 weke, of nog langer as dit, die afgelope 3 preke wat ek gegee het, ons laat na om exegesis preking te doen. Jammer vir die vreselike, maar ek weet nie wat dit in Afrikaans is, exegese, net soos om 'n skrif te vat soos ek gedoen het, en jy begin hom, en jy lees hom in sy konteks, vir wat hy sê. Want as jy die hele tyd goeie soek om my te laat goed voel in die Bybel, soos wat baie charismatiese bedienings se fokus is. Geef my iets te waal, dat ek opgestaan kan raak, dat ek kan gaan, man, ja! Dan kom ons by 'n plek, waar wanneer daar goeders gebeur, gestel nou maar, jy is 'n charismatiese bediening, en jy is in Japan gewees, die afgelope tyd. Gaan jy nog steeds die Here dien, na wat daar gebeur het? Of is jy so opgesaik, om net ietsie te kry vir jou, laat jy nie die Here sien, deur die Bybel nie. Selfs daai skrifies wat sê, dat jy jouself moet neerlê, en die Here volg. Alles wat jy is, moet neerlê, en die Here volg. Deur swaar kry, deur seer kry, deur al daai goed. So ek gaan probeer om vir die Here te vertrou, en julle kan vir my bid daarvoor, om 'n balans te kry, want dit is ook nodig om baie keer te hoor, wat sê die Here nou, in my situasie. Dit is ook belangrik. Maar om net daarop te fokus, gaan nie werk nie. So dit is wat die Here in my lewe besig is om te doen. Besig om vir my te wys dat hy is 'n alomvattende God. En hy weet die beste. So kom ons staan saam vandag en ek wil graag vir ons bid vir oggend. En daarna gaan ons die laaste liedjie sing en dan sal ek vandag. Julle mag maar staan. As jy vir oggend hier so is en jy voel gefeinst, jy sien dat die lig in jou is eintlik donkerheid. Jy kyk verkeerd. Jy wil hê mense moet sien hoe oulik jy is. Dan wil ek jy vanoggend vorentoe kom. En kom regmaak met die Here. Vra vir die Here om soos jou fokus reg te kry. Sodat jy kan sien wat hy sien. Sodat jou hele liggaam vol lig kan wees. En ek wil nou nie condemning klink nie. So jy sal weet as die Here met jou gepraat het vanoggend. So, as die Here met jou gepraat het, kom asseblief vorentoe. Maar moet nou nie maak asof die Here met jou gepraat het, as hy nie met jou gepraat het vanoggend nie. OK? Maar Jesus kom en hy sê vir ons, luister, waarop fokus jy? Op God en sy koninkryk? Of wil jy so graag hê dat mense moet sien, jy fokus op God en sy koninkryk? Baie ligte ou klein verskilletjie, wat die wêreld se verskil maak. So, ons sing die laaste liedjie saam. As jy hiermee gepraat, kom vorentoe. En as die liedjie verby is, sal ek die diens vandag.